pe care îl găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1. Citim de la versetul 6 până la versetul 11, inclusiv pagina 1055 în Sfintele Scripturi. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. Deci, apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului său în viețile noastre și zicem din toată inima: amin. Vă rog să ocupați locurile. Scumpii mei, încă de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer și chiar înainte pentru ucenici, revenirea lui a reprezentat un subiect de interes deosebit. Pentru că oamenii au realizat că istoria aceasta și chiar sfârșitul istoriei gravitează în jurul acestui eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos. Teologii de-a lungul vremurilor, creștinii din primul veac și din veacurile următoare și mai ales din veacul acesta, au fost și sunt preocupați de revenirea Domnului Iisus Hristos. Și, într-un fel, dacă nu ne-ar preocupa revenirea Domnului Iisus Hristos, probabil, și trebuie să realizăm lucrul acesta, nici n-am fi interesați în această revenire, nu am trăi cu nădejdea revenirii Domnului Iisus Hristos. Acest eveniment pentru noi ar fi irelevant, sau poate nici nu am crede că va avea loc vreodată. Cuvântul Domnului ne vorbește despre batjocuri, despre necredință, cu privire la revenirea Domnului. Și Apostolul Petru descrie lucrul acesta atunci când spune: zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de tot felul de batjocuri, care vor zice unde este făgăduința venirii sale. Pe de altă parte, există o altă extremă. Extrema de a căuta și de a încerca să identificăm în mod obsesiv momentul revenirii Domnului, uitând că de fapt Domnul Iisus Hristos a spus despre ceasul acela, despre ziua aceea, momentul acela al revenirii, nu știe nimeni, nu știu îngerii, nu știe Fiul, ci Tatăl a păstrat acest secret în stăpânirea sa. Totuși, pentru ca să observăm cât de mult a crescut interesul în lumea teologică pentru acest eveniment al revenirii, aș vrea numai să menționez că în primele 10 secole, în prima mie de ani, au fost un număr extrem de limitat de asemenea predicții a momentului revenirii Domnului Iisus Hristos. În istorie sunt înregistrate probabil sub 10 asemenea preziceri. Numărul se înmulțește de vreo 4 ori. Sunt de 4 ori mai multe prezicere ale revenirii Domnului în următoarele 10 secole, până în secolul 20. În secolul 20 sunt în jur de 40 de cazuri în care oamenii au făcut calcule și au prezis data revenirii Domnului Iisus Hristos. Mulți dintre ei au avut ucenici au avut o grupare destul de numeroasă care au crezut prezicerea lor, s-au adunat împreună, au așteptat, când n-a venit în ziua aceea, au calculat din nou, l-au mai așteptat odată și una dintre mișcările care au rezultat din aceste preziceri a generat și mișcarea credincioșilor adventiști care în ultimile zeci de ani evită de data aceasta să mai dea o dată exactă a revenirii Domnului. Mișcarea martorilor lui Jehova au încercat să prezică în repetate rânduri revenirea Domnului Iisus Hristos, ba mai mult, la un moment dat, înșelați de câteva ori, au ajuns să spiritualizeze și să spună că de fapt a și venit această revenire în mod spiritual și noi de fapt trăim în mileniu și lucrăm la îndeplinirea voiei lui Dumnezeu în domnia de 1000 de ani. Este de-a dreptul năstrușnic modul în care unii oameni au prezis revenirea Domnului Iisus Hristos, bazându-se pe tot felul de date. Unii au ales ani mai semnificativi, cifre rotunde. Anul 500 a reprezentat un an de referință, pentru că de la înălțarea Domnului la cer a fost primul an cu oarecare conotație, anul 500. Apoi anul 1000, 1 ianuarie 1000. Au considerat că va avea loc revenirea Domnului. Nu mai vorbim, dumneavoastră știți, de prezicerile cu privire la anul 2000. Iată, au ales niște ani cu cifre rotunde și au spus precis, Domnul Iisus Hristos este la fel de fascinat, Dumnezeu e la fel de fascinat cu aceste cifre rotunde ca și noi și dacă pentru noi anul 2000 e ceva care generează o sărbătoare universală, artificii peste tot, și Dumnezeu gândește la fel ca noi și e impresionat și Dumnezeu de aceste cifre mai interesante. Apoi, alții, puțin mai cu adâncime teologică, au identificat suprapunerea unor sărbători istorice deosebite. Bunoară, în anul 992 s-a suprapus sărbătoarea de Vinerea Mare cu ospățul anunțului, venirii Domnului Iisus Hristos în lume. Era o așa zisă sărbătoare praznic al anunțului. Și au zis, e clar că dacă aceste două sărbători s-au suprapus, va fi și venirea Domnului. Apoi, cataclisme și nenorociri de proporție în omenire i-au făcut să considere că va veni Domnul. Bunoară, prin anii 1005-1006 a fost o foamete de proporție în Europa și oamenii au spus că trebuie neapărat atunci să aibă loc venirea Domnului. În 1346, când a avut... probabil o treime din populația Europei a murit datorită ciumei negre, ciuma neagră. Au considerat că aceasta va coincide cu revenirea Domnului. Apoi, prin anul 1033, când au numărat ei că se împlinesc 1000 de ani de la moartea Domnului Iisus Hristos. Moartea Domnului Iisus Hristos este considerată a fi avut loc între anii 27 și 33 și au calculat 1000 de ani de atunci și au considerat că la 1000 de ani după moartea Domnului trebuie ca El să revină. Apoi au avut loc anumite interpretări profetice, au spus că dacă creștinismul a devenit o religie de stat acceptată și lumea noastră deja a devenit o lume creștină, odată cu împăratul Constantin, în anul 306, de atunci s-a instaurat domnia de 1000 de ani pe pământul acesta, când biserica și Hristos stăpânesc omenirea. Și au numărat 1000 de ani de la anul 306 și au considerat că în 1306, precis, revine Domnul. Alții au bazat prezicerile lor pe fenomene astrale. John de Toledo, în 1179, a prezis că în 1186, bazat pe niște alinieri planetare, va avea loc revenirea Domnului. De asemenea, a avut loc alinierea a 6 planete în 1919. Albert Perla a spus că atunci va reveni Domnul. Mi-aduc aminte foarte bine, încă din România, dacă și dumneavoastră rețineți, prin 1982 a avut loc o asemenea aliniere de planete și vuiau toate posturile creștine că trebuie să se întâmple ceva deosebit cu ocazia acestor fenomene cerești. Bineînțeles că unii pur și simplu, nu neapărat dintr-un interes obiectiv, ci datorită unor interese personale, meschine, șarlatanii, au prezis acest lucru. În 1988 a apărut o carte, 88 de motive pentru care răpirea va avea loc în 1988. Au vândut 4 milioane de copii și s-au îmbogățit în urma acestei cărți. Dragii mei, este destul de fascinantă preocuparea aceasta a oamenilor cu evenimentul revenirii Domnului. Unii probabil de teama de a fi surprinși. Vă aduceți aminte că și fariseii s-au dus la Ioan Botezătorul să fie botezați, pentru că s-au gândit, măi, ceva trebuie să fie ciudat. Omul ăsta vorbește despre ceva ciudat, interesant. Dar dacă e adevărat ce spune și noi vom fi surprinși de evenimentele pe care el le prevestește, hai să ne ducem să ne botezăm și noi să fim siguri că nu vom fi luați prin surprindere. Există teama aceasta de a fi surprins a omului și sunt foarte mulți care n-ar vrea să fie surprinși, vor să facă calcule, vor să știe, să stăpânească vremurile și soroacele despre care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, nu este treaba voastră să le cunoașteți. Așa, după cum am spus, bineînțeles, sunt unii șarlatani, meschini, oameni care se folosesc de această preocupare a credincioșilor cu privire la evenimentul revenirii Domnului și vor să-l exploateze. Și este și o ignoranță sinceră la mulți, în dorința lor de a înțelege scripturile, merg puțin prea departe în interpretarea lor. Domnul Iisus a prevenit biserica cu privire la aceste înșelăciuni. Și eu aș dori să vă dau în seara aceasta mai întâi câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre revenirea Domnului. Trebuie înțeles că atunci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, ne referim la două asemenea reveniri. Revenirea Lui pentru biserică, atunci când își răpește biserica și se duce și o prezintă înaintea Lui Dumnezeu, fără pată și fără zbârcitură, și este vorba de o revenire pe nori, atunci când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și când va veni să instaureze domnia de 1000 de ani. Cuvântul Domnului ne vorbește mai întâi despre această revenire ca fiind parusia, un cuvânt din limba greacă care înseamnă apariție sau înfățișare sau prezența cuiva, revenirea sau venirea cuiva. Apariția Lui. Și îl găsim acest termen în mai multe versete pe care eu le voi prezenta, puțin categorizate pe anumite dimensiuni ale așteptării noastre, legate de așteptarea noastră în ce privește revenirea Domnului. Mai întâi de toate, faptul că revenirea Domnului va fi un eveniment instantaneu, dintr-o dată și surprinzător, când nimeni nu se așteaptă. În Matei, capitolul 24, versetul 3, cuvântul Domnului ne spune că El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii Lui au venit la El la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Ucenicii tot îl întrebau, că și în textul pe care l-am citit, i-au venit și au zis, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Biblia ne relatează câteva asemenea exemple, însă parcă îi văd pe ucenici, Domnul Iisus Hristos încearcă să le vorbească despre moartea Lui, despre învierea Lui, despre mandatul de a evangeliza omenirea și ei ascultă, exact cum ascultăm noi de foarte multe ori, nu ascultând ce ni se spune, ci gândindu-ne ce urmează să întrebăm sau să spunem noi. Știți că ăsta este cel mai mare criminal al comunicării. Când celălalt vorbește și tu în loc să asculți ce spune, te gândești la ceea ce urmează să spui sau să întrebi tu. Atunci n-auzi o vorbă din ceea ce ți se spune. Ei, Domnul le-a spus, nu-i de mirare, că a murit și ei erau șocați. Ca și când nu le-ar fi spus dinainte, vedeți că voi muri, voi fi dat în mâinile preoților și a cărturarilor și mă vor omorâ. Da, și când n-ar fi auzit niciodată. Păi sigur că dacă ei toată ziua, bună ziua, îl trăgeau de mânică. Doamne, când se vor întâmpla toate astea? Ce se va întâmpla? Când e momentul? Când așezi împărăția lui Israel? Asta era fascinația lor. Nu-i acuzăm așa de mult, din contră. Mai mult trebuie să avem compasiune față de acești oameni obsedați să stabilească date, pentru că până și ucenicii Domnului Iisus Hristos au trăit această obsesie în viețile lor. Și îl întreabă și Domnul și ei spun, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Și atunci Domnul le răspunde pe parcursul capitolului 24 din Matei, care este supranumit Mica Apocalipsă, și le spune, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Se referea la venirea Lui ca judecător, atunci când va veni și va fi văzut. El vorbește despre venirea Lui ca un eveniment surprinzător și le spune în Matei 24:37 cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea omului. N-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. O surpriză, un șoc pentru întreaga omenire. În felul acesta Domnul Iisus Hristos descrie maniera revenirii sale. Apoi, când este vorba de noi credincioșii, și cuvântul Domnului ne vorbește despre acest termen, parusia, ne vorbește despre învierea și transformarea credincioșilor cu ocazia acestui eveniment. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 23, ni se spune că vom învia fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cu ocazia parusia, cei ce sunt ai lui Hristos. La 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15, Apostolul Pavel reia acest aspect și spune, iată în adevăr ce vă spunem, prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Ei vor învia și apoi, la o clipeală din nou, noi vom fi transformați. Apoi, vorbindu-se despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre arătarea Lui, despre parusia, ni se vorbește despre caracterul, despre integritatea de care trebuie noi să dăm dovadă. Cum trebuie să îl așteptăm? Nu numai maniera revenirii sale, ci maniera așteptării noastre. Și la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 19, ni se spune, căci cine este în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă, nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Hristos la venirea Lui? Adică Pavel spune, am motive să mă mândresc, să mă laud cu voi când va veni Domnul, să vă înfățișez înaintea Lui. Cuvântul Domnului ne vorbește în Efeseni despre faptul că Hristos ne înfățișează înaintea Lui Dumnezeu ca o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Ei, Apostolul Pavel la rândul lui spune, v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă înfățișez înaintea Lui, înaintea Lui Hristos, ca o biserică curată. Și atunci, la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 13, Pavel spune, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie inimile voastre, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți sfinții săi. Iată, care trebuie să fie caracterul credinciosului la venirea Domnului? Tot Pavel spune la 1 Tesaloniceni 5:23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși, pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu ocazia evenimentului parusia. La 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28, presbiterul, bătrânul, spune, și acum copilașilor, rămâneți în El, în Hristos, pentru că atunci când se va arăta El, parusia, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, la parusia, să nu rămânem de rușine depărtați de El. Pentru că credincioșii se vor înălța și se vor întâlni, vor întâmpina pe Domnul în nori, în văzduh, cei care vor rămâne aici, vor rămâne depărtați de El. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o revenire a Domnului Iisus Hristos pentru a face dreptate și pentru a judeca nelegiuirea și pe anticrist. Este tot o parusia, dar nu se referă la revenirea lui pentru biserică, ci se referă la revenirea lui ca judecător. Și ni se spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 8 și 9, și atunci se va arăta cel nelegiuit, este vorba de Anticrist, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Iată, le vine pe nori, asta înseamnă că se arată fulgerul de la răsărit la apus, asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos va fi văzut de întreg pământul. Asta nu este răpirea bisericii, este arătarea lui în vederea nimicirii lui Anticrist și instaurarea domniei de 1000 de ani. Arătarea lui, deci îl va prăpădi cu arătarea venirii sale, arătarea lui Anticristului se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 12, ni se spune să așteptăm și să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și apoi, bineînțeles, în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, cuvântul Domnului ne previne și ne spune, vedeți, că veți trece prin suferințe, trebuie să dați dovadă de răbdare, mulți își vor pierde nădejdea în așteptarea revenirii Domnului, unii vor crede că nu mai vine, vor fi tot felul de batjocoritori care vor slăbi credința credincioșilor și ne avertizează în sensul acesta la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, primele două versete, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și strângerea noastră la oaltă cu el, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Credința noastră va fi provocată de tot felul de batjocoritori, de oameni care vor răsfălmăci scripturile, vor da tot felul de interpretări ciudate cuvântului lui Dumnezeu. Și spune aici, să nu vă lăsați tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, apropo de epistola lui Iuda, care nu este nimic altceva decât o blasfemie, încearcă să-l scoată pe Iuda Iscarioteanul, basma curată, că nu l-ar fi vândut pe Domnul Iisus Hristos, că de fapt Domnul Iisus Hristos s-ar fi înțeles cu Iuda să-l dea pe mâna marilor preoți pentru ca să împlinească scripturile. Cât fals și câtă blasfemie a apărut în vremea asta, că Iisus Hristos ar fi fost căsătorit și că există o linie genealogică a Domnului Iisus Hristos până în ziua de astăzi, asociată cu tot felul de societăți secrete care țin șansa, adevărul și nădejdea bisericii în mâinile lor. În orice moment pot da pe față acest secret și vai de noi cu Da Vinci Code și celelalte lucruri. Fraților, acestea sunt rătăcirile pe care le introduce diavolul în omenire pentru ca să slăbească, să zguduie credința multor oameni. În falsuri. Noi trebuie să fim foarte atenți, să nu ne lăsăm clătinați repede în mintea noastră. Și continuă și spune aici, ca venind de la noi acea epistolă, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Ar fi și venit chiar. Cum? Unii ar fi putut spune, domne, venirea Domnului deja s-a petrecut, deja a trecut timpul, Domnul a venit, voi ați fost păcătoși, ați rămas aici. Sunteți niște nenorociți, vai de voi, își piardă nădejdea. Sau să spună, a venit, dar a venit într-un alt mod, a venit într-un mod spiritual. Noi suntem deja în domnia de 1000 de ani, noi trebuie să luăm în stăpânire pământul. Așa se face că a urmat ca Biserica Catolică să pună stăpânire pe averi foarte mari, pe posesiuni foarte mari, să aibă o putere, să devină o putere militară și să instaureze un guvern mondial. De ce? Considerând că ăsta e mandatul pe care l-a dat Dumnezeu bisericii, să stăpânească pământul. Deci, ce nu este adevărat? Mandatul bisericii a rămas același de 2000 de ani. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice fătură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine va crede va fi osândit. Dar cum lucrează această înșelăciune a diavolului? Să nu mai menționăm faptul că la un moment dat s-a lansat vorba că vine Domnul și așa de mulți oameni au crezut lucrul acesta încât au început să-și dea averile bisericii. Și când s-a demonstrat că a fost numai o înșelăciune și n-a venit Domnul, biserica nu le-a mai dat averile înapoi la niciunul, le-a păstrat pentru ea. A fost atunci o mare scandal în toată Europa, pentru că foarte mulți baroni, conți, oameni cu dare de mână, crezând că vine Domnul și că nu mai au nevoie de bani și de nimic, au dat banii bisericii. Biserica nu le-a mai dat înapoi pe urmă, ba chiar pe ăia care au făcut mai tare scandal, i-a declarat eretici și i-a ars părul. Noi trebuie să fim foarte, foarte atenți cu aceste înșelăciuni, frați și surori. Noi trebuie să înțelegem ce înseamnă biserica, care e rostul bisericii aici pe pământ, pentru că nu cumva toate aceste minciuni ale diavolului să ne zguduie credința din temelii, să nu mai înțelegem ce ne cere Dumnezeu și ce așteptăm noi de fapt și pentru ce trăim. Apoi, în Iacov, capitolul 5, versetele 7 și 8, ni se vorbește din nou în contextul acestei parusia, arătarea Domnului. Și spune, fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului, până la parusia. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Ei, oamenii au primit ploaia timpurie. Și când au primit ploaia timpurie, au spus, gata, s-a terminat, acum vine, trebuie să se petreacă parusia. Pe ce se petreacă parusia? Că a fost numai ploaia timpurie, trebuie să vină și ploaia târzie. Și noi credem că Dumnezeu a trimis ploaia târzie în ultimul secol, odată cu reînnoirea experienței cincizecimii, când oamenii în masă au început din nou să experimenteze prezența, botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, lucrările extraordinare pe care Duhul Sfânt le face în biserica Domnului. Ei au așteptat numai ploaia timpurie. Apoi, fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului parusia este aproape. Eu am mai explicat odată despre momentul venirii Domnului Iisus Hristos. Știți, eu pot să prezic care e ziua venirii Domnului. Eu vă prezic lucrul ăsta. În seara asta plecați de aici cu data venirii Domnului. Știți care e data venirii Domnului? Astăzi, în fiecare zi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu există în lumea asta să nu fie venirea Domnului pentru măcar un credincios. Dar eu cred că pentru mai mulți. Când ai pus mâinile pe piept și ai închis ochii, pentru tine atunci a venit Domnul. Nu se mai poate transforma și nu se mai poate schimba nimic din destinul tău. Există o așteptare, pentru unii spune că înfricoșată, pentru alții o așteptare, o odihnă, dar deja intri într-o stare de imponderabilitate. Nu-ți mai poți afecta cu nimic destinul. Pentru tine a venit Domnul în ziua în care ai murit. De aceea, cuvântul Domnului are grijă să le spună ucenicilor să nu vă pierdeți nădejdea cu privire la cei care au adormit și să ziceți, măi, ăștia probabil că au un statut inferior, dacă au trecut din viață și n-a venit Domnul. Ce se întâmplă cu ei? Oare nu cumva i-am pierdut pe undeva? Oare nu cumva au dispărut undeva? Nu. N-au intrat în neant. Ei există, ei se odihnesc. Dar pentru ei venirea Domnului a sosit. Pentru că nu se mai întâmplă nimic în viața lor, în existența lor, până la venirea Domnului, decât își așteaptă destinul pe care și l-au pregătit aici, în viața aceasta. Și de aceea cuvântul Domnului spune în Evrei, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru că Dumnezeu nouă nu ne-a dat nici mâine, nici anul 2000 nu ni l-a dat, nu ne-a dat nici anul 2010, nici anul 2020, nici anul 2033, nu ne-a dat niciun an. Și nu ne-a dat nicio altă zi decât ziua de astăzi pentru mântuire și pentru a ne pregăti să fim gata de venirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Cum ne înșală pe noi satana să facem calcule și spunem, venirea Domnului e peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani și știți care, frații mei, știți ce este șocant, ce este uluitor? Că toate aceste interpretări sunt interpretări ale fără de lege și ale nelegiuirii. Pentru că uite cum își face omul calculul. De ce e el bucuros că nu vine Domnul astăzi? Dacă eu v-aș spune, vedeți că la noapte vine Domnul, ceea ce nu cred că se va petrece, că mai sunt niște jaloane profetice care trebuie să se împlinească, s-ar putea pentru unii din noi să vină la noapte și să trecem dincolo, nu se știe, în dreptul nimănui, dar dacă v-aș spune treaba asta, care e tendința omului? Să renunțe dintr-o dată la tot. Să spună, nu mai îmi trebuie nici contul din bancă, nu mai îmi trebuie nici casa, nu mai îmi trebuie nici mașina, nu mai îmi trebuie nici hainele, nu mai îmi trebuie nimic, mă scap de toate, mă eliberez de toate, nu mai îmi trebuie școală, nu mai îmi trebuie nimic. Că venirea Domnului anulează toate aceste priorități pământești. Ei, când omul vine și zice, va fi peste 10 ani, peste 20 de ani, sau cine știe, când stabilim o anumită dată și știm că nu e azi, știți ce face omul imediat? Zice, mai am timp. pot să trăiesc cum vreau. Și vorba asta pot să spun. Pot să fac și lucrul, dar pot să și îl păcălesc pe Dumnezeu, pentru că nu poți. Noi știm că Domnul vine numai când se împlinesc niște profeții. Pentru că ei au rămas, ucenicii, au rămas cu privirile spre cer. Ce făceau ei? De ce au rămas cu privirile spre cer? Că a dispărut în nori și le-a zis că vine pe nori și au zis, ne uităm în sus, că numai ce a plecat un pic și vine înapoi. În câteva minute e posibil să sosească. Au uitat de dusul la Ierusalim, au uitat, au rămas cu ochii în sus. Vă asigur eu că era normal să se uite să-l urmărească până s-a ridicat la cer și până a dispărut în nori. Nu veneau îngerii ăștia imediat să le spună, băi, nu vă mai uitați aici sus. I-o fi lăsat câteva minute. Mai știi că n-or fi fost 10. Dar când ăștia nu mai plecau de acolo și au rămas cu ochii, au rămas cu ochii pironiți spre cer. Că asta a spus. De ce stați și vă uitați spre cer? Nu vedeți că nu mai vedeți nimic? Norii de ieri, de astăzi, de mâine trec pe deasupra voastră. Asta este. Nu mai stați aici, nu vă mai uitați în sus, că nu vine acum imediat. Ați uitat că trebuie să vă duceți la Ierusalim? 10 zile garantat nu vine, că n-ați primit putere. Și nu vine nici a 11-a și nici a 20-a zi, pentru că trebuie să vă duceți pe întreg pământul. Ei au ajuns la Ierusalim, au deschis prima biserică, s-au simțit foarte bine, au ajuns să fie credincioși cu miile, au avut biserică mare, s-au făcut niște lucrări extraordinar de mari acolo, vindecări, nemaipomeni. Prima biserică a fost raiul pe pământ. Și iarăși n-au mai mers până la marginile pământului. Și atunci a venit prigoana peste ei ca să-i răspândească, să-i trimită peste tot, să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să poată veni Domnul. Pentru că spune, Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Până nu se propovăduiește Evanghelia, nu vine sfârșitul. Dar noi facem din toate aceste lucruri, uitați-vă cât de înșelătoare și deznădăjduit de rea e inima noastră, că din toate aceste latențe, din toate aceste jaloane, noi facem un prilej de a trăi pentru noi, de a nu ne interesa de Dumnezeu. Lasă-l acolo unde este, că nu vine acum. Când o venit, sărim imediat, dăm tot, nu mai renunțăm la orice. Cum se poate să ne ia prin surprindere, dragii mei? Venirea Domnului ne ia pe oricare prin surprindere. Pentru că nu știm când ne dăm obștescul sfârșit. Și când ți-ai dat obștescul sfârșit, s-a terminat. Cum ai adormit? Încotro e înclinat pomul. În partea aia se duce. Nu cade în altă parte. Iată, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că venirea Domnului este aproape și este pentru fiecare din noi. Venirea Domnului nu întârzie mai mult decât propria noastră viață. Pentru fiecare generație, venirea Domnului a avut loc în timpul existenței ei. Da, Pavel a făcut parte din prima generație a bisericii. Ce face Pavel de aproape 2000 de ani? Mai face ceva? Nu mai face nimic. Ce a făcut până când a închis ochii, până când a ajuns la eșafod în Roma? S-a terminat, acum se odihnește și așteaptă cununa slavei. Și Pavel a spus, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și am nădejdea că Dumnezeu îmi va da cununa slavei pe care mi-o va da nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Următorul eveniment în viața lui Pavel, după moartea lui, e venirea Domnului. În timpul fiecărei generații a venit Domnul. Atunci când generația s-a stins, pentru generația aceea, venirea Domnului este următorul și iminentul eveniment care urmează să aibă loc. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți și înțelepți, frați și surori. Nu ne lăsăm târâți de tot felul de preziceri, de tot felul de ideologii, de teologii personale ale noastre. De aceea, în 2 Petru 3 cu 4, omului Dumnezeu Petru încearcă să le trezească mintea sănătoasă, să spună că vor veni mulți oameni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor zice unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii și ei se prefac că nu știu că a mai fost un cer și un pământ și că pământul de atunci a fost nimicit cu ajutorul apei și că acesta de acum este păstrat pentru focul din ziua judecății. Scumpii mei, Vorbind despre răpirea bisericii, aș dori să vă atrag atenția cu privire la câteva aspecte, pentru ca să nu confundăm. Există foarte mulți teologi astăzi care nu cred că va avea loc o răpire a bisericii. Ei spun că asta este o invenție, că nici nu există termenul de răpire. Termenul răpire a bisericii a devenit un termen consacrat teologic prin interpretare. Păi dacă vine Domnul și ne smulge cu forța din lumea asta, fără să ne dea voie nimeni să plecăm din lumea asta, niciun guvern n-o să semneze, niciun președinte de țară n-o să semneze un acord cu cerul, le dau voie la ăștia să plece cu tine. Normal că e o smulgere, e o răpire și termenul a ajuns să fie consacrat. Pe mine nu mă interesează să-l definesc și să-i spun eu că e răpirea bisericii. Pe mine mă interesează să-l definesc așa cum îl definește Scriptura și este răpirea bisericii, termenul este extrem de logic, este strângerea noastră la oaltă cu Domnul. Întâmpinarea pe care i-o vom da Domnului Iisus Hristos în nori, ca să fim pentru totdeauna cu El. Asta este răpirea bisericii, că puteam să-i zicem în 10 feluri. Dar uite, așa i s-a zis, ăsta e termenul care s-a consacrat. Dar el reprezintă o substanță pur biblică, reală, logică. Și când vorbim de răpirea bisericii, foarte mulți oameni spun, nu va fi nicio răpire a bisericii. Nu va fi răpirea bisericii. Dragii mei, cum să nu fie răpirea bisericii? În primul rând, haideți să vorbim despre înviere. Pentru că răpirea bisericii este indisolubil legată de învierea morților, nu? La răpire înviază toți morții care au adormit în Domnul. E, hai să vorbim puțin de înviere. Există două învieri. Una care este denumită întâia înviere și una este denumită moartea a doua. Dragii mei, dacă nu există decât o singură înviere generală, nu există decât o singură înviere generală, într-adevăr atunci n-are loc răpirea și toată lumea înviază la sfârșit și atunci credem că Dumnezeu o să facă o coadă lungă de tot și când vor veni la El vor zice, tu ai avut mai multe fapte bune decât păcate, mergi la rai, tu ai avut mai multe păcate decât fapte bune, te duci la iad. Și ce nu este adevărat? Cine ajunge la judecata finală nu mai are nicio șansă de reabilitare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că numele lor n-a fost găsit în cartea vieții și au fost aruncați în iazul de foc. Ascultați, sunt două învieri. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei și să vedem despre ce vorbește cuvântul Domnului aici. Apocalipsa, capitolul 20. Începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Asta după ce Anticrist este nimicit. Anticrist și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc. El a pus mâna pe balaur, de data aceasta pe însuși Satana. Pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana. Aici îi dă cuvântul lui Dumnezeu toate numele, ca să fie sigur Dumnezeu că pricepem că e vorba de diavol, de Satana. Să nu interpretăm. Anticrist și prorocul mincinos deja au ajuns în iad. Și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile. Până se vor împlini cei 1000 de ani, după aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme, înainte de eternitate. Vă atrag atenția că aici este vorba doar de domnia de 1000 de ani, nu este vorba de eternitate. Nu este vorba de eternitate, este vorba de domnia de 1000 de ani. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat. Este prima înviere și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Ferice Și fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Continuăm lectura cuvântului lui Dumnezeu, ascultați. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Vreau să vă spun, înainte de domnia de 1000 de ani, numărul oamenilor pe pământ va fi foarte mic. Vor fi mai rar ca aurul. De ce? Datorită tuturor plăgilor și nenorocirilor pe care puterea lui Dumnezeu le dezlănțuie împotriva pământului în timpul necazului celui mare, ca să pedepsească pe anticrist și o omenire întreagă care se închină înaintea lui anticrist. Oamenii vor fi foarte rari. Dar 1000 de ani de pace, fără război, când spune că cel ce va muri la 100 de ani va fi considerat ca păcătos, oamenii se vor înmulți exact ca înainte de potop, vor trăi vieți foarte lungi și se vor înmulți și vor umple pământul. Iată din nou număr ca nisipul mării. Nu ca nisipul de pe malul mării, ca nisipul mării din mare. O imensitate de oameni. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Vreau să vă descriu puțin imaginea aceasta. Va să zică, oamenii au experiența a ceea ce înseamnă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Au ieșit din experiența necazului cel mare, când cu plăgi și cu puteri nemaipomenite Dumnezeu a prăpădit pe cei ce prăpădeau pământul. Dumnezeu instituie pe pământ, prin Hristos, domnia de 1000 de ani. O domnie în timpul căreia Hristos conduce, biserica lui judecă, suntem judecători și împărați împreună cu el, împărățesc împreună cu Hristos, și în timpul domniei de 1000 de ani nu sunt crime, nu sunt păcate, oamenii nu sunt înșelați, Satana e legat. Neamurile trăiesc în armonie, totul merge așa cum ar fi trebuit să meargă dacă omul n-ar fi fost înșelat. Când este dezlegat Satana, oamenii ăștia, hrăniți, care trăiesc ca în paradis, care nu mai știu ce înseamnă ca leu să omoare mielul, care trăiesc un mediu, o atmosferă pură, curată, toate dorințele pe care ei le vehiculează astăzi se împlinesc în timpul domniei de 1000 de ani. Și când iese Satana din adânc, este dezlegat. Dumnezeu le demonstrează că natura omului este predispusă numai la rău și că și după o asemenea perioadă de pace și prosperitate se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și răutatea tot răutate rămâne. Și răzvrătirea tot răzvrătire rămâne și nimic nu-l poate pe om schimba. Frați și surori, de aceea noi trebuie să înțelegem că este absurd să căutăm să fim plăcuți oamenilor. Pentru că după o domnie de 1000 de ani de prosperitate, când le dă tot ce le vrea inima și trăiesc în paradis, și trăiesc în paradis pe pământul ăsta, oamenii se vor răzvrăti împotriva lui Hristos însuși. Și auziți, se suie de pe toată fața pământului, înconjoară cetatea prea iubită și tabăra sfinților, unde Hristos însuși domnește. Și încearcă să se ia la bătaie cu Hristos. Păi, uitați-vă dumneavoastră, ce absurditate! Cine e în stare de așa ceva decât orbirea și răutatea omului, care nu poate fi înduplecată și domolită? Uimitor, șocant! Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și acum diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci fiara sau anticrist și prorocul mincinos sunt deja în iazul de foc și acum diavolul, uitați-vă, va fi aruncat acolo unde ăștia deja sunt. Au fost aruncați înainte de domnia de 1000 de ani. Versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Iată, da, este nimicirea cu foc și cu trăsnet venirea ca judecător a lui Dumnezeu să judece pe cei morți. Asta este moartea a doua. E și ea o înviere, dar este moartea a doua. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie și niște cărți au fost deschise. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Moartea, marea, a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților, a dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost acum ele, după diavolul, ele aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Scumpii mei, este foarte important să înțelegem. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, vorbindu-le ucenicilor. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Scumpii mei, este vorba de răpirea bisericii. Sunt foarte mulți teologi care spun, asta e o harababură, ce Iisus Hristos, ba vine, ba pleacă, iar se duce, iar se întoarce, iar vine, iar se duce. Păi și ce dacă se vine și se duce? Că de două ori oricum vine. A venit pe pământ și s-a întrupat, s-a înălțat la cer după ce a înviat și mai vine odată. Păi orică vine de două ori, că vine de patru ori sau de șase ori. Ce fie treaba mea de câte ori vine el pe pământul și în universul lui pe care le-a creat? De câte ori vine și se întoarce? Vedeți, sună bine speculațiile astea. Ce, fraților, aveți impresia că Domnul ba se duce, ba vine, ba iar pleacă, ba iar se întoarce, ce, e așa, se duce și se întoarce? Ce mai răscofală cu treaba asta? Dacă vine și se duce. De câte ori o vrea el, că doar el e suveran. Eu iau Scriptura și dacă Scriptura îmi spune că vine de 10 ori, eu de 10 ori zic că vine. A venit odată când s-a întrupat, vine odată când nu va fi văzut de omenire, ca să-și răpească biserica și în Efesenii se spune să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Păi dacă vine, înviază morții, sunt transformați pocăiții și rămân pe pământ să împărățească 1000 de ani. Când îi mai prezintă înaintea lui Dumnezeu? Fără pată și fără sfârșitură. Hristos își răpește biserica, urcă cu biserica la tronul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 11, când spune Biblia că s-a văzut templul lui Dumnezeu. Și în locul preasfânt s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. Ce înseamnă chivotul lui Dumnezeu? Ce a fost chivotul din Ierusalim? Da, de unde? Aia e din tabără. Am vorbit de mult despre diferența dintre tabără și cetate. Chivotul e biserica. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent în biserica lui. Biserica e trupul lui Iisus Hristos. Și când chivotul e în templul din cer, asta înseamnă că biserica a ajuns în cer, la locul ei de acolo din cer. Mărit să fie în numele Domnului. După aceea vine cu zecile de mii de sfinți. Ascultați-vă, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre judecată atunci când vine Domnul ca să judece pământul în epistola lui Iuda. Și pentru ei a prorocit Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite. Când vine să instaureze domnia de 1000 de ani, știți ce demonstrează pământul lui? Voi n-ați avut dreptate. Ăștia au avut dreptate. Ăștia care m-au propovăduit pe mine. Acum i-am adus să vedeți pe cine ați prigonit. Și să vedeți că voi ați fost greșit. O lume întreagă. Inclusiv Israelul va boci. Da, este o lucrare extraordinară aceasta. Și uitându-ne la ceea ce face Dumnezeu, ne dăm seama că totul are o logică. Se duce în cer, prezintă mireasa, cuvântul Domnului spune, intră în odăiță până va trece mânia mea, în Tesalonicen spune, nu ne-a rânduit la mânie, ci la slavă. prigoană, da? Prin prigoană trecem. Și aici spun, a, mirele nu-și bate mireasa. Păi dacă mirele nu-și bate mireasa, ce-a făcut 2000 de ani până acum? Că au fost arși pe rug și mâncați de animale în arene. Dacă ei interpretează suferințele din vremea de acum și prigonirile ca fiind că mirele și că-și bate mireasa și că mirele nu-și bate mireasa, nu lasă mirele, mireasa pe pământ să sufere. Păi 2000 de ani ce-a făcut? Că tot a bătut odată, asta e bătaie. Că n-a existat generație să nu plătească prețul de a-L urma pe Hristos. Tot mănâncă bătaie de 2000 de ani. Mai stă 3 ani și jumătate la prigoană. Ca să se verifice, să se cearnă credința și să rămână ceea ce este autentic, să fie clătinate puterile, să rămână împărăția lui Dumnezeu în picioare. Oh, trece prin prigoană biserica, trece prin prigoană. Îl va vedea pe Anticrist. În Tesaloniceni cuvântul Domnului spune foarte clar: nu va veni Domnul până nu se va arăta omul fără de lege, Anticristul. Se va da drept Dumnezeu în templu. Dar când vin plăgile, atunci, și aici există acest concept, Apocalipsa 7, 11, 12. Apocalipsa 7, 11, 12. În Apocalipsa capitolul 7, ni se spune: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și atunci apare o mare gloată, care vine din necazul cel mare. Care vine din necazul cel mare. Vă rog frumos să facem o paranteză și să ne ducem la epistola apostolului Pavel către romani. Să înțelegem în context lucrul acesta. Roman capitolul 11, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Cu alte cuvinte, când intră numărul de plin al neamurilor, nu se mai pochește nimeni dintre neamuri, că de-aia e de plin, că nu mai poți să adaugi la el. Dar ne întoarcem la Apocalipsa și după ce vedem gloata aceasta din orice seminție și de orice limbă, care este clar biserica Domnului Iisus Hristos. Este clar biserica Domnului Iisus Hristos, că e dintre neamuri. După ce a intrat numărul de plin și s-a pocăit Israelul, nu se mai poate pocăi nimeni dintre neamuri, că a intrat numărul de plin. Israelul când se pocăiește? Când își dă seama cine e Anticrist. 3 ani și jumătate nu își dă seama, că face pact cu ei, face pace cu ei și le rezidește templul. Când vine să se dea de drept Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, atunci își dă seama Israelul cu cine a făcut pace. Și în Apocalipsa capitolul 11, cuvântul Domnului ne spune așa: neamurile se mâniaseră, și când neamurile se mânie, a suferit și a fost prigonită biserica, dar a venit mânia ta. Și când vine mânia lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este luată din lume. Când e mânia neamurilor, biserica e în lume și suferă ura lumii. Că la asta i-a pregătit Hristos pe ucenici, când le-a spus să nu vă mirați că vă va ură lumea, că și pe mine m-a urât. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți, pe cei ce se tem de numele tău mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și acum se vede templul lui Dumnezeu cu chivotul legământului în el. Biserica se duce la locul ei de protecție. În Apocalipsa capitolul 12 ni se vorbește de femeie care este Israel și copilul de parte bărbătească care este biserica, pentru că va domni în timpul domniei de 1000 de ani, va împărăți 1000 de ani cu un toiac de fier. De ce e de parte bărbătească? Pentru că capul bisericii este Iisus Hristos. Copilul reprezintă pe Hristos și biserica. Hristos și sfinții care vor domni vor împărăți 1000 de ani. Ei vor împărăți 1000 de ani. Da. Balaurul, după ce copilul e răpit la Dumnezeu. Răpit la Dumnezeu. Că nu e răpire în Biblie. E răpit la Dumnezeu. Atunci, femeia fuge în pustie, este protejată și ascultați versetul 10. După ce satana i-a aruncat pe pământ, că nu mai are pe cine pârâ, pe cine pâra el până acum, pâra biserica, nu mai are pe cine pârâ, că biserica nu mai e pe pământ. Și a aruncat satana pe pământ și spune așa, am auzit un cer, un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea. Ce mântuire? Păi n-a fost mântuire de 2000 de ani, ba da. Acum vine mântuirea pentru Israel. Când Israelul se întoarce la Dumnezeu, Israelul va fi mântuit. Puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, anticiparea domniei de 1000 de ani. Pentru că pârâșul fraților noștri, adică nu noi, frații noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru. Adică sunt alții, nu noi. Noi suntem acum mântuiții lui Dumnezeu aici pe pământ și a fost aruncat la noi, dar noi avem niște frați. Și pe frații noștri nu mai îi poate părâ, că frații noștri nu mai sunt aici jos. Că dacă erau cu noi, ziceam, ăștia de aici. Dar Biblia spune, ei l-au biruit, mărit să fie numele Domnului, l-au biruit. Lupta lor s-a terminat. Traiul lor pe pământul ăsta a ajuns la capăt. Suferințele lor s-au sfârșit. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta este mesajul bisericii. Da. Și nu și-au iubit viața, chiar până la moarte, pentru că au trecut prin prigoană. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, că s-a urcat mireasa acolo, mărit să fie Domnul. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pohorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Vreo 3 ani și jumătate. Atâta mai are. Iată, dar, scumpii mei, de ce trebuie să înțelegem? Crăpirea bisericii este un eveniment care va avea loc, este un eveniment minunat și trebuie să ne luptăm să avem parte de el. Ne ridicăm cu toții în picioare și venim în rugăciune înaintea Domnului, mulțumindu-i și cerându-i binecuvântare și ajutor în lupta, în războiul acesta. Ne rugăm cu toții.